suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim împreună la emisiunea Citind printre rânduri. Sunt Marius Mitrache. Vă invit ca în această dimineață să abordăm un subiect important pentru un creștin, important pentru Biserica creștină și pentru teologia creștină. Este un eveniment care a avut loc de curând în sânul Bisericii Romano-Catolice și este foarte interesant modalitatea prin care acest eveniment s-a desfășurat și implicațiile teologice în urma acestei întâlniri. Am întâlnit un articol pe site-ul www.semneletimpului.ro. Aș vrea să-l citesc. Biserica Romano-Catolică a anunțat spre entuziasmul unor credincioși și mirarea altora că Papa Francisc va oferi faimoasele indulgențe credincioșilor online. De aici titlul. Sub formă unei întrebări, se întoarce Biserica Romano-Catolică în evul mediu via Twitter. Reutilizarea indulgențelor în practica catolică din secolul al XXI-lea este o măsură care este percepută cu ochi diferiți în mediul creștin, reactualizând mai vechea dispută care a determinat nașterea protestantismului. În cea mai recentă încercare a Vaticanului de a ține pasul cu tehnologiile moderne, Biserica Catolică a anunțat că Papa Francisc oferă indulgențe celor ce îl urmăresc pe Twitter în evenimentul religios din Rio de Janeiro la finalul acestei luni, scrie The Guardian. Un oficial de la Vatican i-a avertizat însă pe internauți că iertarea păcatelor presupune și afirmarea credinței și că paradisul nu poate fi accesat doar prin clicuri cu mouse-ul. Nu poți primi indulgența ca și cum ai cumpăra cafea de la un aparat, a spus arhiepiscopul Claudio Maria Celi. Este inclus și urmăritul slujbei pe Twitter, pe lângă TV sau radio, a spus oficialul catolic. Însă, trebuie să urmărești aici evenimentul live. Nu este ca și cum primești iertare pentru că vorbești pe net, a mai spus acesta. Indulgențele sunt de două feluri. Cele parțiale reduc timpul în purgatoriu printr-un număr clar de zile sau ani, iar cele plenare elimină cu totul purgatoriul până la comiterea unui alt păcat. Indulgența este iertarea pedepselor vremelnice ce ar trebui să le suferim aici pe pământ sau în purgatoriu, notează site-ul Credința Catolică. Controversatele indulgențe au fost abandonate teoretic de către Biserica Catolică în 1567 și practic în 1960. Reintroducerea lor a început cu Papa Paul al II-lea, care a autorizat episcopii să le ofere în anul 2000 în cadrul sărbătorilor pentru al treilea mileniu. Odată cu trecerea timpului, oferta a crescut exponențial. După instalarea Papei Benedict, indulgențele au fost stigmatizate în evul mediu când obținerea lor implica tranzacții monetare. În momentul de față, reintroducerea lor nu este un rezultat al recesiunii și nici al influenței în scăderea bisericii. Problema este păcatul, informa New York Times, încă din 2009, când practica indulgențelor începea să ia amploare din nou. De ce să readucem înapoi? Pentru că păcatul încă există în lume, a motivat episcopul Nicolas Di Marzio din Brooklyn. Însă, explicația experților este mult mai simplă. Indulgențele sunt o bună modalitate de a-i face pe catolici să se spovedească. Numărul confesiunilor a tot scăzut în ultimii ani și biserica este foarte îngrijorată de asta, a explicat reverendul Tom Rees, fost editor al unei publicații catolice. Dar decizia Vaticanului are probabil mai mult de a face cu mass media decât cu teologia, fiind o recunoaștere că viețile noastre digitale nu sunt diferite de cele reale. Prin aplicarea acelorași reguli și pentru credincioșii online, Vaticanul confirmă că social media nu este o lume paralelă sau pur virtuală, ci o parte reală, tangibilă a vieții moderne, afirmă The Washington Post. Utilizarea social media în practica creștină nu este specifică doar catolicismului, punându-și amprenta și asupra spațiului românesc. În 2010, decizia de a fi creată o pagină de Facebook pentru Sfânta Parascheva a generat reacții diferite. Deși poate părea ciudată o asemenea inițiativă pe un site de socializare, pagina are mii de fani care scriu rugăciuni Sfintei Parascheva, menționează ziarul. Disputa indulgențelor în trecut a fost sau s-a concluzionat prin nașterea protestantismului. Știm foarte bine, mai citim lupta și controversa dintre Martin Luther și Biserica Romano-Catolică pe tema indulgențelor, acestea fiind cumva scânteia care a prins această luptă între teologică între protestantism și catolicism. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la această situație, cumva reintroducerea indulgențelor, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul este Daniel Popa, pastor. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cu siguranță că nu se străin de această problemă a indulgențelor, a iertării păcatelor. Aș vrea din start să discutăm ce înseamnă iertarea păcatelor.
Eu cred că trebuie să vorbim biblic atunci când vorbim de iertarea păcatelor. Înseamnă că atunci când te duci înaintea lui Dumnezeu și îl rogi pe Dumnezeu să te ierte de lucrurile rele pe care le-ai făcut. De fapt, iertarea păcatelor înseamnă că prin comportamentul tău, prin viața ta, ai călcat cele 10 porunci. Legea lui Dumnezeu. Cele 10 porunci și din cele 10 porunci decurg toate celelalte. Iar pentru că eu conștientizez că m-am depărtat de Dumnezeu printr-un anumit comportament, mă întorc la Dumnezeu ca să mi se ierte păcatele. Ca să intru într-o legătură specială cu Dumnezeu.
Și această întoarcere la Dumnezeu, cum are loc?
Întoarcerea spatelui păcatelor, unei vieți sau unei vieți pe care a fost în neconcordanță cu cuvântul lui Dumnezeu și abordarea cu seriozitatea relației cu Dumnezeu prin cuvântul său, prin cuvântul Evangheliei.
Practic vorbiți de pocăință.
Este pocăință.
Da, deși acest cuvânt este de multe ori astăzi ridiculizat, totul este întâlnit în Sfânta Scriptură.
De fapt, pocăința din Noul Testament, în Vechiul Testament, dacă ascultătorii au citit Vechiul Testament sau dacă nu l-au citit, era mesajul pe care profetul îl adresa poporului prin care spunea: întoarceți-vă la Dumnezeu. De fapt, întoarcerea la Dumnezeu însemna pocăință. În Noul Testament este cealaltă denumire care se găsește și în Roman 12 cu 1 și 2, metanoia sau metamorfosis, schimbarea mentalității, schimbarea
dincolo
minții.
De minte, schimbarea
dincolo minții. De minte, să-ți întorci mintea de la cele rele și să o canalizezi spre cele bune. În Vechiul Testament, mesajul era același: întoarceți-vă la Dumnezeu. Cum să te întorci? Întoarcerea înseamnă iarăși o schimbare a minții, o schimbare a viziunii, după aceea să faci o reformă în viața ta, să se producă o redeșteptare, o schimbare a comportamentului, a minții, a inimii, a vieții.
Concret, care este mijlocul prin care un om poate obține iertarea lui Dumnezeu? Dar avem un telefon acum și vom răspunde la această întrebare. Bună dimineața!
Chicu de la Bistrița.
Vă ascultăm.
Sună.
Bună dimineața.
Haideți să fim onești, fraților. Sunt cu Biblia deschisă la 1 Ioan, capitolul 1 cu versetul 9 și aș vrea să dau citire acestui verset. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. În ceea ce privește aceste indulgențe pe care Biserica Catolică le oferă tuturor acelor care vor să intre în posesia lor și să fie iertați de păcate, eu cred, și în opinia mea, că toate aceste lucruri nu sunt altceva decât nimicuri. Dați-mi voi să vă spun, poate că am fost puțin cam incisiv, dar asta este realitatea. Păi eu nu pot să-mi dau seama de un singur lucru. Este atât de simplu, atât de ușor, atât de lesne de înțeles. Unde trebuie să ne ducem noi cu păcatele noastre? La un om să ne ofere niște bilețele, adică la un intermediar, ca să ne fie iertate păcatele, sau la cel care și-a dat viața pentru mine? Ce se întâmplă dacă eu fac acest lucru? Oare nu anulez eu această jertfă? Nu știu, mie mi se pare că, deci eu nu vreau să aduc afront sau nu vreau să critic pe nimeni, pentru că și în Biserica Catolică sunt creștini sinceri. Sunt oameni care se închină după lumina pe care au primit-o. Și eu cred că vor fi mântuiți. Dar, părerea mea este că dacă cei din Biserica Catolică, care sunt majoritari și sunt peste un miliard și ar pune puțin mâna pe Biblie și n-ar asculta de om, așa cum spune Apostolul Pavel în Fapte 5 cu 29, de cine trebuie să ascultăm mai mult, de Dumnezeu sau de oameni? Se pare că societatea aceasta modernă în care trăim, societatea aceasta de creștini, tinde să asculte mai mult de om, de învățăturile lui, de tradițiile și de toate aceste lucruri, decât de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate așa ceva, fraților. Iisus Hristos este răscumpărătorul nostru. Doar El ne poate ierta păcatele. Oare acești oameni care pretind că iartă prin aceste indulgențe nu sunt proprii lor Dumnezei? Nu iau ei atributele lui Dumnezeu și le atribuie lor? Nu știu, mie mi se pare că asta este o hulă extraordinar de mare să faci asemenea lucru. Nu știu, eu n-aș putea să fac așa ceva. Și este atât de ușor. Se pare că această societate de creștini este ținută într-o ignoranță extraordinar de mare, deși, nu știu, fiecare om și-ar putea achiziționa o Biblie să citească și să vadă că, de fapt, lucrurile stau cu totul altfel.
Păi aici este problema, dacă mă scuzați că vă întreb, în evul mediu să spunem că nu aveau acces la Scriptură, dar acum să fim serioși. Avem Scriptura pe toate drumurile și carte
scris. De ce credeți că Dumnezeu a înlesnit în aceste zile ca fiecare om să beneficieze de Cuvântul Său?
Tocmai pentru a avea acces la Scriptură.
Da, pentru că vremea este aproape.
Exact.
Și ca noi, atunci când Domnul Iisus Hristos va veni, să nu avem pretext, că nu am avut. Avem și doar o clipire de ochi, doar să deschidem puțin. Până la acest verset, dacă un catolic sincer, să spunem așa, un catolic sincer sau orice alt creștin care trăiește în tradiție și trăiește multe alte lucruri care nu sunt după Sfânta Scriptură, ar deschide și ar citi acest text și ar pune o întrebare. Stai, frate, că uite ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Păi omul ăsta spune una, Cuvântul lui Dumnezeu spune alta. Cui să dau credibilitate? Evident, dacă îl iubești pe Dumnezeu și păzești poruncile Lui și te consideri un creștin autentic, o să asculți de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești împărțit între lume și Dumnezeu, atunci o să tinzi spre una dintre cele două extreme.
Da.
Vă mulțumesc foarte și mult și Domnul să vă binecuvinteze. Multă pace, la revedere.
Mulțumim, la revedere.
Provocator ce a spus ascultătorul nostru și n-am putut să nu deschid Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că istoric demonstrează lucrul acesta. În cartea lui Daniel avem aici istoria, desfășurarea istoriei de la Babilon, Medo-Persia, Grecia, urmează Roma și uitați-vă cum este descrisă Roma. Roma este, sunt două faze aici, ale Romei păgâne și Romei papale. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic. Teologia aceasta este teologia teologilor, nu adventiști, nu a noastră, celor care suntem aici la masă, ci a teologilor care au recunoscut în cornul acesta ridicarea pe scena istorică, da, a papalității, de derularea istoriei. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărine spus de mult, spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. s-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. Și acum versetul 11 este cutremurător. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului său celui sfânt. Da.
Avem un telefon și da, vom comenta acest verset după ce vom prelua telefonul. Bună dimineața!
Dimineața, domnul Marius Mitache și domnului Limitat.
Vă ascultăm.
Bună dimineața!
Eu cred că noi suntem considerați ca o bandă de copii rebeli în excursie cu școala. De o mare haită de lupi răpitori. Deci cam așa suntem noi percepuți. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că știți că Însuși Dumnezeu este foc mistuitor, iar noi, ca și copii înfiați de El, suntem sare, o sare care, de fapt, ne-am pierdut această putere de a mai săra în mijlocul nostru. Și am rămas doar la stadiu de profitor de har, ne mulțumim cu ce avem și suntem din fără mișuri. Totuși, pentru că multe lichele ne exploatează nouă sentimentele astăzi și s-a înființat chiar și un tribunal papal, și vedem că potopul ăsta de prostie și manipulare ne-a invadat pe toți. Această, așa zisă, cruciadă și de a asculta telefoane și de 666 și de tot ceea ce ni se întâmplă, pentru că toate nu ne duc decât la o mentalitate comună, ca să spun așa. Adică să fim exact după chipul și asemănarea lor. În lumea asta zlobie în care trăim. Dacă vedem că noi, de fapt, suntem atât de împietiți și nu vrem să mai fie nicio reformă morală, ca să zic așa. Ne-am obișnuit ca să ne lăsăm și călcați în picioare. Ne-am obișnuit ca să fim și zdrobiți și făcuți sufocate, să nu mai avem lumină. Practic, ne-am obișnuit chiar să trăim numai din amintiri. Trăim cu dragostea din tâi, că am iubit cândva și pe Domnul și pe toți, dar acum nu ne mai interesează nici aproapele. Deci, practic, ne-am obișnuit cu tot felul de trofee de-astea în dog, așa. Și nu ne mai bucurăm de o trăire creștină. Eu cred că toate vin asta numai de la faptul că noi ne hrănim cu tot felul de apă amare, cu pelin, răbdăm în tăcere, culminăm în suferință și nu ne găsim locul pentru copilul Dumnezeu. Chiar nu ne interesează, de fapt, că ar trebui ca să mai smulgem pe unica din foc, urând până și cămașa mânjită de carne. Știți foarte bine că zilele care le trăim sunt zile grele. Pentru asta nu mai este nicio surpriză pentru nimeni. Știi foarte bine că, de fapt, cruciada noastră ar trebui ca să fie revestirea cuvântului lui Dumnezeu, tocmai pentru ca să vedem roadele, să vedem un Dumnezeu viu la lucru. Dar dacă punerea în practică îmbracă multe forme ciudate așa și ne mulțumim, practic, doar să ne aflăm în treabă, să zicem că trăim. Eu cred că niciodată nu o să vadă că suntem copiii lui Dumnezeu și mai ales că suntem înfiați, nici măcar rog, înfiați, chiar copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă dea putere să știm bine că nu ne așteaptă decât să fim aruncați din bisericile lor, așa cum spune Biblia, nu se va tăia capul și nu rămân decât două, credința în Iisus și legea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere ca să ne bazăm pe ele.
Am o întrebare pentru dumneavoastră. Nu credeți că toate bisericile care au cuvântul lui Dumnezeu ar trebui efectiv să aibă o revoltă, măcar spirituală, să spună ceea ce se întâmplă în momentul acesta? Pe când uitați-vă în societatea, mai ales bisericile, tac.
Oh, domnul Marius, știți că de supărat sunt când văd că, de fapt, noi nu mai suntem ce ar trebui să fim, de fapt. Ne mulțumim atâta doar cu poftele noastre, alergăm până la sânge pentru poftele astea să le satisfacem într-o goană nebună și după bani și după pofte și parcă nu știm bine că goi am venit, voi plecăm și totul este de șertăciune. Hai să vă spun ceva. Eu de 15 ani mai merg cu portabărza la Piața Unirea, acolo și vestesc Biblia. Știți ce mi s-a întâmplat sâmbătă seara? Sincer vă spun și Dumnezeu mi-a martor pentru că toate lucrurile astea se vor vedea înaintea multor martori, pentru că nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit, nimic care nu va veni la lumină. Deci știm clar că fiecare cuvânt va fi rostit. Și ce mi s-a întâmplat sâmbătă seara când eram la Piața Unirii după ce am vestit Biblia? N-am chemat Dumnezeu, nu e martor, pe niciunul nu-l chem. Haideți la biserica adventistă sau penticostală sau baptistă, nu mă interesează. Biblia și atât. Planul de mântuire al Domnului, că El ne iartă fiind iertarea păcatelor și cine vrea, cine nu, facă să vrea Domnului, măcar rămâne ca măsturie. Știți ce mi s-a întâmplat? Am primit o mare palmă direct de la un preot ortodox și acum mă doare capul. Zicea că este editor la 3 publicații ortodoxe și că el nu suportă că noi suntem veniți din America. Zi mai, omule, eu sunt român. Nu, că e învățătura americană și sunteți lupitori. Și stau și mă întreb și eu acum, care vor fi lupii ăștia? Care sunt lupii, de fapt? Că după faptele lor îi veți cunoaște. Unde sunt lupii? Dar știu că Dumnezeu va face judecată și în țara noastră și peste tot. Dacă rămână la picioarele Domnului.
Vă mulțumim pentru intervenție, da, într-adevăr, iată un domn preocupat.
Care are și curaj.
Și care a și suferit să-i bate un incident și nu e de râs. Da. Pentru că în momentul în care plăbuiești un om pentru că stă cu scriptura deschisă, doar pentru că este de altă confesiune sau de care fapt, altă traducere, deși traducerea de cornescu
fapt,
este...
Da, de fapt este ciudat că într-o societate creștină ai curaj să mai deschizi Biblia. Într-o societate creștină.
Nu vi se pare ciudat, domnule pastor?
Da, este foarte ciudat și să știți că ultimele statistici spun că cam până prin 2000 și vreo 50 se pare că în Europa creștinismul se va diminua foarte mult. Alte forme de spirituale vor lua locul creștinismului.
Da. Ați amintit până să sune telefonul, ați amintit un text din Daniel, dar se pare că avem un alt telefon.
Da.
Și apoi vom explica puțin acel text. Bună dimineața!
Bună dimineața, sunt Marius din București.
Vă ascultăm.
Vreau să spun următorul lucru. Plata indulgențelor este nebiblică, este antibiblică. Dacă noi plătim pentru păcatele noastre în manieră pecuniară, atunci ce mai valorează jertfa de la Golgota? Oare cât costă un păcat? 20 de euro, 30 de euro?
Se pare că cei care suntem săraci și nu avem bani nu o să mai fim mântuiți niciodată.
Domnule Marius Mitrache, aș avea pentru dumneavoastră o propunere.
Spuneți.
Vă mulțumesc. Poate invitați un preot romano-catolic, poate chiar pe șeful romano-catolicilor, domnul Ioan Robu, să explice două lucruri. Teniul biblic al celibatului preoților, care, după câte se pare, determină și comportamentul ciudat față de minori.
Da.
Și plata indulgențelor. Să explice caracterul biblic. Vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc, dar e o provocare serioasă.
Dar observați că
da, sunt două întrebări foarte importante.
Da, în societatea aceea, de fapt, vedeți dumneavoastră, ar trebui să fie o revoluție acum și pe internet și peste. Plata indulgențelor a adus protestantismul unde l-a adus. Reacția lui Martin Luther a fost foarte dură atunci când a afișat cele 95 de teze, printre care a 26 sau 27 a fost împotriva indulgențelor.
Păi, domnule pastor, unde sunt luteranii astăzi? Dacă pe Luther, unde sunt reformați? Unde sunt protestanți și neprotestanți?
Se pare că, din păcate, mai sunt, ce dar nu mai
au?
Sunt.
Ce reacții au? Hai să mergem, măcar cu lumea protestanți, și ce reacții au la asemenea știre?
M-aș fi bucurat ca, într-o emisiune a dumneavoastră, acum să chemați un preot luteran, că mai sunt, se mai găsesc prin țară și în București, să vedem care e reacția unui pastor luteran la ce se întâmplă acum în societatea aceasta.
Eu, din câte poate chiar ca individ va avea o reacție corespunzătoare, biblică.
Eu, din câte știu, deschiderea bisericii luterane față de biserica catolică în momentul acesta este foarte mare. De fapt, e o deschidere de apropiere care n-a mai fost
mai putem numi biserica luterană una protestantă?
Păi,
acum?
Vedem acum.
Se pare că nu e protestantă, e doar luterană.
Doar luterană, doar a lui Luther.
Doar da. E o provocare serioasă, pentru că vorbeați din Daniel, vorbeați de faptul că colonul cel mic pe care Scriptura le identifică cu papalitatea și istoria a surpat și a smuls jertfa necurmată, a smuls practic rolul lui Hristos ca mijlocitor.
Da.
Avem un alt telefon.
Avem.
Și
ascultăm.
Vă fi nevoit să
amânăm.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Dumnezeu nu se lasă cumpărat sau vândut. Dar omenirea nu mai studiază Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune de unde venim, unde ne aflăm și încotro ne îndreptăm. Satan a profitat de lucrul acesta, manipulează oamenii prin biserici. Și biserica catolică, știm ce a făcut, istoria se repetă. Întreaga omenire e luată în trenul diavolului și o duce cu viteză mare spre iad. Copiii lui Dumnezeu trebuie să treacă semnalul de alarmă, să spună stop, oameni buni. Încotro vă îndreptați. Iată vă așteaptă dacă continuați așa cu indulgențe și cu toate lucrurile acestea. La lege și la mărturie. scoală-te, luminează-te, că lumina Domnului răsare peste tine, cel care e credincios. Noi, ca ambasadori ai dragostei lui Dumnezeu, trebuie să avertizăm cu puterea lui Ilie și a lui Ioan Botezătorul omenirea care se află în mare, mare pericol. Domnul să vă lumineze, să vă binecuvinteze și faceți-vă datoria de creștini autentici.
Mulțumim,
o emisiune plăcută și Domnul să binecuvinteze România, să trezească la adevărata religie care scrie în Biblie. Biblia se explică singură, nu tradiții omenești și obiceiuri păgâne.
Mulțumim mult. Domnule pastor, vreau să citesc câteva cuvinte. Am luat de pe site-ul catolica.ro câteva idei scrise de preoți, printre care și un preot care și-a făcut doctoratul pe indulgențe. Deci a studiat fenomenul indulgențelor și spune așa: indulgența înseamnă iertarea în fața lui Dumnezeu a pedepsei vremelnice datorată păcatelor a căror vină este șteasă deja. Prin obținerea unei indulgențe nu se iartă, deci, păcatele, ci pedepsa vremelnică pentru păcate. Deci păcatul în sine, spune filozofia indulgențelor, este că sunt iertate de Dumnezeu. Dar pedeapsa vremelnică este iertată prin indulgențe și, prin urmare, spune așa arhiepiscopul Bruno Forte, membru al Comisiei Teologice Internaționale, spune așa: o indulgență este o iertare parțială sau totală a pedepsei divine temporale care astfel ar fi datorată pentru păcatele comise, dar iertate. Da. Deci e o chestie de timp, temporal. Da.
Observați pericolul acestei doctrine care nu este biblic? Minimalizează gravitatea păcatului.
Da, adică păcatele sunt grave și mai puțin grave.
Păcatele sunt grave sau mai puțin grave, păcate mai mari, păcate mai mici, avem și în catehismul ortodox. Păcate și, capitale,
și spun
păcate...
Că anumite indulgențe înseamnă scutirea de, anumit număr de ani sau de zile în purgatoriu.
Exact,
iarăși, purgatoriu este o invenție.
Este o stare, o invenție, care se găsește în ambele biserici tradiționale.
Dar nu este biblică
dar
și care era la bază doctrina nemuririi sufletului.
Corect. Iarăși mergem la doctrina nemuririi.
Iarăși, domnule pastor, ce cu doctrina aceasta? Poate o să facem o dată, am mai făcut cu ocazie, dar poate o să mai facem o dată. Deci aici să fim foarte bine înțeleși, deci indulgența nu iartă păcatele.
Nu, ci doar anumite păcate.
Păcatele sunt iertate de Dumnezeu prin biserică, și... prin preot, dar indulgența îl scutește pe un om de o anumită perioadă de timp de petrecut în purgatoriu. Dacă e indulgență pe care plătești mai puțin, ai mai puțin timp, dacă sunt astea totale, ești total scutit de
purgatoriu. Și interesant cum acolo se vorbește și în Enciclopedia Catolică de o anumită comoară. Care comoară la care poți să o accesezi? Și această comoară sunt faptele sfinților și viața Domnului Iisus Hristos. Și spui, da, această comoară, te duci și ei din ea, rogi pe sfinți să te ajute să mijlocească și cât de cât ți se mai ușurează din traista aceea de păcate pe care... Vedeți, o anumită stare din aceasta care produce efectiv confuzie.
Domnule pastor, în
Biblie nu... Trebuie să fii foarte... În Biblie nu găsim așa ceva.
În vremea medievală, atunci când Martin Luther s-a revoltat pe problema indulgențelor, exista și plata. Da. Plăteau oamenii, chiar și era întrebarea cunoscută de ce papa oferi indulgențe pe bani și nu din dragoste, dacă poate să elibereze pe oameni de purgatoriu. Acum nu se face pe bani. Însă, asta nu înseamnă că dacă nu este remunerată indulgența acum, este ca învățătură corectă.
Corect.
Vreau să vă întreb, ați amintit din Daniel faptul că Corul cel Mic a uzurpat autoritatea lui Hristos ca mijlocitor. Da. Avem un alt telefon, se pare. Va trebui până la urmă să răspundem la problema din Daniel. Da, bună dimineața!
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Aș avea și eu o nelămurire la Sfânta Scriptură.
Spuneți!
Pentru că eu am citit-o și aș vrea să... Ce am înțeles din Sfânta Scriptură, la Vechiul Testament se spunea la Domnul Dumnezeu Iahve și în Noul Testament în ebraică se spune Iosua. Dar dacă... mai înțelege mai cu mare atenție. Vechiul Testament, Iahve, însemna Iisus Hristos, Salvatorul. Pentru că Iisus Hristos poate să fie Domnul Dumnezeu, nu și Fiul, pentru că Dumnezeu s-a întrupat în Fiul. Exact cum spune și în Sfânta Scriptură, da, aș vrea o, să-mi spune și mie o părere.
Da. Da, în Vechiul Testament întâlnim mai multe nume pe care Dumnezeu le are. El Shaddai, El Roi, mă rog. Iahve era un nume al lui Dumnezeu care înseamnă Eu sunt cel ce sunt, cel puțin într-o traducere, da. Așa cum știm în limba română. Evreii evitau să pronunțe acest nume, de aceea pronunțau Adonai. Septuaginta, traducerea în greacă a Vechiului Testament, care a fost tradusă tot de cărturari evrei, au scris în locul lui Iahve, au scris Theos. Da, Curios Theos, Domnul Dumnezeu, Curios e Domn. Pentru că era un nume practic intraductibil. Da? În ceea ce privește numele Iosua sau Yeshua sau Iisus, da, pentru că e același nume, semantic nu e comparabil cu Iahve, semantic. Nu, e alt nume. Înseamnă Domnul este Mântuitor. E alt nume. Asta ne însemnând că Hristos nu e Dumnezeu. Iisus, El e Dumnezeu. Dumnezeu întrupat. Da, dar sunt nume diferite. S-a întrupat în Fiul. Fiul, a doua persoană a Dumnezeu. Deci Dumnezeu este manifestat în trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și a doua persoană, Fiul, a fost întrupat. Nu putem spune că Tatăl s-a întrupat și nici că Duhul Sfânt s-a întrupat. Doar Fiul s-a întrupat.
Altfel am vorbit de unitarianism.
Aici când se spune Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în Sfânta Scriptură se spune că Dumnezeu este unul singur. Păi când și la Deuteronom spune. Eu
da.
Sunt singurul Dumnezeu. Ascultă, Israele.
Da, vă întreb,
Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot.
Da, da, da. În limba greacă ehad, unul, nu înseamnă doar numeric unul, ci una. Când spune despre femeie și bărbat că vor fi una, tot același cuvânt ehad, înseamnă că ei sunt o singură persoană sau două persoane, femeia și bărbatul. Același cuvânt în ebraică ehad. De aceea când spune că Dumnezeu este unul, nu se referă neapărat la număr, ci la unitate, în gând, în acțiune, în mai multe aspecte însușiri, dar nu ca entități separate.
La Evrei, capitolul 6,
din păcate, nu putem sta foarte mult. De ce vă spun? Da. Pentru întrebări din Scriptură aveți joi la ora 10, emisiunea Vremea Întrebărilor, moderată de Ioan Paicu și invitatul permanent este pastorul Aron Moldovan. Este o emisiune special dedicată întrebări din Scriptură și acolo puteți pune foarte multe întrebări. Emisiunea asta are alt format, avem teme deja alese dinainte pe baza cărora discutăm. Nu vă supărați că va trebui să întrerupem, dar nu putem să răspundem la întrebări pentru că nu este emisiunea noastră. Puteți, deci joi la ora 10 aveți emisiunea Vremea Întrebărilor. Și vă mulțumim pentru înțelegere. Domnule pastor, revenim la Daniel. Ce înseamnă că a uzurpat rolul lui Hristos ca milor? I-a smuls jertfa necurmată sau necurmata?
Vedeți, aici nu avem loc de speculație. Nu este loc de speculații. Este foarte simplu. De-a lungul timpului, o anumită formă de manifestare religioasă a luat locul celei autentice care exista în Noul Testament, care s-a dezvoltat, adică ce? A apostolilor și a urmașilor apostolilor care mergeau din loc în loc, înființau biserici, predicau Evanghelia, îl predicau pe Hristos și în felul acesta Evanghelia s-a spus la marginile pământului. Pe măsură ce timpul a trecut, biserica a fost invadată de diferite forme de păgânism, așa, până când s-a ajuns la momentul în care această formă, pe care trebuie să o spunem în direct, a preoției, prin care ea însăși, prin slujba pe care o făcea, prin liturghia pe care o făcea, refăcea trupul lui Hristos. Ea modela trupul, ea lua, pâinea și vinul transformat în trupul lui Hristos și pe lângă asta iertarea păcatelor, mijlocirea.
Avem un telefon, avem un telefon și apoi vom reveni. Bună dimineața!
Bună dimineața sau bună ziua!
Vă ascultăm!
Îmi pare rău că n-am deschis televizorul de la început, dar am văzut un titlu acolo la dumneavoastră, Întoarcerea nevului mediu, așa-i?
Da, da.
Așa.
Dacă vreți, vă putem spune despre ce e vorba sau da, poate ați urmărit deja. Este o întâlnire pe care foarte mulți catolici o vor avea, iar cei care vor urmări pe net toată ceremonia vor primi indulgențe din partea Papei Francisc. Și vorbim despre indulgențe, despre cumva o întoarcere la doctrina Evului Mediu, prin care indulgențele erau folositoare pentru a scuti pe oameni de purgatoriu. Și vrem să ascultăm părerea celor ce ne ascultă sau ne urmăresc.
Da. Nu, acum eu v-aș spune altceva, că istoria asta o cunosc, nu știu dacă s-ar mai putea întoarce așa cum a fost în Evului Mediu.
Se întoarce în forme mai subtile.
Da, așa este. Aș propune să găsiți încă la un lucru dumneavoastră. Istoria Pământului nostru se va încheia cu cuvintele cine este să fie și mai departe. Cine?
E drept să fie și mai departe drept? Cine se ne
drept? Așa, așa. Ori acest cuvânt trebuie să fie precedat de un timp de libertate în care fiecare să-și aleagă. Și cuvântul ăsta, libertate, este cuvântul, să zicem așa, adevărului prezent, pentru că e un cuvânt rostit din ce în ce mai mult între pământul. Libertate de conștiință, libertate de gândire, libertate de mișcare, libertate absolut. Și dacă această libertate e de la Dumnezeu, nimeni nu va putea restrânge.
Corect.
În schimb, este o mare deosebire între libertate și har. Dacă Dumnezeu dă libertate oamenilor răi să facă rău, pentru că dacă i-ar constrânge, ei n-ar recunoaște pe urmă, că nu, eu n-aș fi făcut așa. Dacă Dumnezeu acordă libertate oamenilor răi să facă rău, acordă har celor care vor să fie de partea lui Dumnezeu. Și eu pot să vă spun că am trăit lucrul ăsta în viața mea. Adică dacă Dumnezeu m-a împiedicat de la anumite lucruri, să mă răzbun, de exemplu, sau să spun o vorbă de ea, asta pentru mine a însemnat har. Sau dacă Dumnezeu m-a pedepsit altădată, asta a însemnat har. Și pentru toți cei credincioși, în timpul Evului Mediu, că dacă Dumnezeu a acordat har celor care au fost persecutați, a acordat libertate celor care au vrut să persecute. Ori acest timp de libertate și de har, totodată, este timpul pe care îl trăim și cu care se va încheia istoria Pământului nostru. Și Dumnezeu, repet, va spune cine este să fie și mai departe.
Da. Da, vă mulțumim mult pentru intervenție. Da, este o idee foarte importantă. Vorbim de libertate, vorbim de
puțin la ceea ce a spus doamna. Atunci nu existau sursele acestea pe care le avem acum. Biblie, traduceri, internet, televizor, televiziuni, emisiuni religioase, nu existau. Din contră, oamenii erau din ce în ce mai ținuți. Și mai mult erau speriați, apropo de acel Johann Tezel care spunea, în momentul în care intra într-un oraș, trebuia să iasă oficialitățile în fața lui, să-l ducă în mijlocul bisericii, oamenii să vină acolo, sunt gravuri cu ceea ce făcea el pe timpul acela, să toarne, să pună bani în cutia aceea de fier, erau cutie de fier și banii zdrângăneau, se auzeau când cădeau acolo și atunci știau că sufletele lor sunt scoase din iad, din purgatoriu și ei sunt eliberați. Oamenii trăiau așa o spaimă teribilă. Nu cumva, chiar dacă nu se practică în felul acela, nu cumva astăzi, oamenii trăiesc aceeași dramă, dar mă întreb oare cum de se acceptă așa? Și dintre cei care sunt credincioși și bisericii respective, nu pot să accept. Ar trebui să spună, dar stați oameni buni, nu e corect ce se întâmplă între noi. A fost odată chestia asta. Hai să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, să ne raportăm corect la Dumnezeu, fără anumite forme de ciudate.
Domnule pastor, în articol se amintea, vă întreb puțin, că acest lucru are loc și datorită, din cauza faptului că a scăzut dramatic în numărul persoanelor care se confesează în sânul Bisericii Romano-Catolice și este un semnal îngrijorător. Cel puțin un an de zile de când a apărut un studiu care arată că sunt probleme la nivelul acesta și cumva se încearcă o revigorare a practicii confesiunii sau a spovedanii în sânul Bisericii Romano-Catolice.
Dar ce facem? Cum ne adaptăm? Eu știu, discutam mai devreme și spuneam că ministrul de externe, fostul ministru de externe al Statelor Unite, Melvin Albright, spunea că își schimbă cursul în fața studenților cam o dată la 3 luni. Ce trebuie să facă biserica? Să schimbe Biblia? Să schimbe...
Da. Te mulezi
pe societate? Sau... Nu.
Da. Avem un telefon, da. Și apoi vom continua. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Ce să zic? Eu, părerea mea ar fi că n-ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că, de fapt, așa cum spuneați dumneavoastră uneori, deci Dumnezeu ne iubește pe toți. Indiferent ce facem, cu o singură condiție. Adică, probabil în candelele acestor, unora dintre catolici, uleiul pe care îl vor avea acolo vor fi indulgențele. Și va găsi Dumnezeu cu indulgențele arzând în candelele lor. Bineînțeles, Dumnezeu când va veni, eu știu un lucru, adică în Apocalipsa mai scrie așa. Ne iubește pe toți, dar vine ca să-i distrugă pe cei care distrug pământul. Asta scrie în 12:18 Apocalipsa. Mm-hmm. Deci până la urmă faptele noastre vor conta. Asta e o faptă de credință care ne împarte în diferite frății, fiecare avem diferite peceți, unele bune, altele mai rele, altele. Adică oricum facem parte din diferite familii, din diferite partide, dar până la urmă vine Dumnezeu care ne iubește pe toți, dar pe unii ne iubește atât de mult că ne sufocă. Deci când o să-i găsească cu întuneric în candelă, probabil Dumnezeu știe.
Da. Vă mulțumim mult pentru intervenție. Da, e adevărat. Fiecare oferă ce are. Domnule pastor, este această practică a indulgențelor o manieră prin care Biserica Romano-Catolică încearcă să îi menține pe oameni dependenți de ea?
Cu siguranță. Cu siguranță. Dacă vă dați seama, nu poți să scoți cuvântul lui Dumnezeu la înaintare, pentru că el este baza. Este ca și cum suntem în fața noastră. Luați ce luăm? Cuvântul sau indulgențele? Este ciudat să lași cuvântul acesta plin de învățături la o parte și să oferi o foaie pe care este semnată de, cineva mai mare.
Am citit în istorie bisericească faptul că în timpul cruciadelor au fost oferite indulgențele celor ce participau la cruciade și erau absolviți de orice păcat pe toată viața dacă mergeau la cruciade. Și acei oameni s-au simțit foarte liberați, chiar dacă mor sau trăiesc, sau adică eu fi mântuit pentru că...
Deci s-au semnat în dreptul lor...
Indiferent de păcatele pe care le făceau.
Indiferent pe care le făceau, ucidere sau...
Da. Nu a fost doar o indulgență pentru păcatele trecute, ci și pentru păcatele viitoare.
Eu mi-aduc aminte de anul 2000, când pentru prima dată am intrat într-o biserică catolică, atunci intrase, dar am văzut pe afișat pe un stâlp al bisericii ideea de indulgență. Chiar am vorbit cu cineva apropiat care este catolic și până să-i spun, eu nici n-a băgat de seamă chestia asta. Vreau să vă spun că acum nici nu se bagă de seamă, din contra, în biserica respectivă se ia ca ceva normal. Nu e o problemă chestia asta. Și aici este ciudat. Da. Pentru că tot ceea ce se dă de sus se ia ca normă. Ca ceva normativ. Da, bun, ai noștri știu, ei ne dau totul, noi trebuie să luăm fără să gândim, fără să rumegăm. Și de fapt aici e încă una din dramele societății noastre. Să primești fără să gândești. Fără să primești. Fie bun, fie rău.
Da, este interesant dacă ne gândim iarăși la pasajul...
Și oamenii se supără când gândești. De ce ai gândit? Stai puțin, de ce? Eu nu mă închin. Așa spune porunca lui Dumnezeu. Să nu-ți faci, de exemplu, chip ce oprit. Stai, domnule, mă gândesc. De ce mi impui tu să, nu mă, să mă închin la o imagine când Biblia spune să nu mă închin? Spune, porunca a patra spune, adu-ți aminte de ziua de odihnă. Da, nu, domnule, tu nu trebuie să gândești, ia ce-ți dă biserica.
Este evident că un om informat este mai greu de manipulat.
Este mai greu de manipulat.
De aceea, Scriptura în cartea lui Osea ne spune, de fapt, spune Dumnezeu acolo, poporul meu pierde din lipsa de cunoștință. Din nefericire, astăzi, deși avem scripturile sub orice formă posibilă, avem și pe telefoane, și pe tablete, și pe computere, le avem și cărți scrise, avem...
De aceea vom fi judecați și mai aspru.
Este fascinant cum Dumnezeu a pregătit calea să avem acces toți la cuvânt și avem diferite traduceri. Și în același timp este îngrijorător faptul că din ce în ce mai puțin oameni citesc scriptura. Asta este interesant. Înainte erau puține scripturi și toți alergam, cumpăram, investeam, plăteam foarte mult ca să avem o scriptură. Acum o putem obține și gratuit.
Uh-huh.
De ce? Pentru că observ în societatea domnului pastor în ultima vreme această tendință de a diminua autoritatea Sfintei Scripturii.
Corect.
Suntem într-o zonă atât de relativă și moral și etic, dar în special relativism teologic, încât practic acum Scriptura este doar un manual de religie care ne oferă informații de antichitate și atât.
Știți, acum noi suntem la o tribună, cum era în antichitate, și avem libertatea în momentul acesta de a spune. M-aș bucura ca oamenii care ne ascultă să conștientizeze lucrurile acestea. Să se ducă la Biblie. Am avut aseară o discuție cu cineva și am spus anumite aspecte despre din Cuvântul lui Dumnezeu și persoana respectivă mi-a zis, o să iau Biblia și o să o citesc.
Da, avem un telefon, va fi ultimul.
Da.
Bună dimineața. Nu, am închis, se pare că am închis. Sunt deja înaintați. Domnule pastor, vorbim de jertfa lui Hristos. Este suficientă jertfa lui Hristos pentru mântuirea noastră?
Este suficientă jertfa lui Hristos pentru mântuirea noastră și m-am bucurat de intervențiile care au fost, care au spus într-adevăr o asemenea formă de credință prin oferirea indulgenților elimină jertfa lui Iisus Hristos. O tunică, o face,
sau
o face
măcar
mai mică.
Măcar o mutilează.
O mutilează. Da.
Poate, sau are nevoie un om de intermediul unui alt om pentru a ajunge la Hristos?
Nu. Biblia spune că nu. La Dumnezeu, la Tatăl, ajungem prin Hristos. El este singurul care s-a jertfit pentru noi, care și-a dat viața pentru noi, iar prin El avem intrare la Tatăl. Nu este niciun alt mijloc sau alte mijloace.
Apostolul Pavel spune la un moment dat, nu este niciun alt mijlocitor între Dumnezeu
nu
și eu.
Nu este niciun alt mijlocitor decât Iisus Hristos.
Atunci, de ce credeți că a căutat biserica de-a lungul timpului să spună că și prin Fecioara Maria și prin sfinți să ajungi la Hristos, că ei mijlocesc, că pentru a ajunge la Hristos trebuie să treci pe la ei? E un fel de reminiscență a eonilor, da, da, a categoriilor.
Se poate.
Din filozofia.
Vreau să vă spun un
antică
lucru care nu se știe așa de mult, l-am aflat de curând. Știți de ce în timpul Domnului Hristos mai mari de la Ierusalim l-au respins pe Domnul Hristos și l-au răstignit? Am aflat acum de curând, sunt scrieri în care spun că au fost uimiți de puterea lui. Avea atât de mare putere încât oamenii mergeau după el. Oamenii acceptau, ascultau cuvintele, oamenii erau schimbați, oamenii nu mai credeau în crezurile lor false și în minciunile lor. Îi trebuia să ducă la templu, la Ierusalim, să schimbe bani, să facă negoți, să cumpere animale, să ducă animale pe jertfă. Au fost uimiți de puterea Domnului Iisus Hristos. Când îl ascultau, spuneau, n-am mai vorbit niciunul ca omul acesta. Iar de acolo, uitați-vă, puterea este totul. În momentul în care ai putere, tot în Biblie spune, de unde ai? Vreau să cumpăr și eu puterea aceasta. Ce se aminte în Faptele Apostolilor?
Da, Simon Magul.
Simon Magul, dați-mi și mie puterea aceasta. Asta nu se cumpără cu bani. Ori de câte ori apare banul, mai ales în domeniul spiritual,
distruge totul.
Distruge spiritualul, distruge binecuvântarea lui Dumnezeu. Aici e vorba de putere. Nu observați că e vorba de putere. Și puterea prin orice mijloace. Dăm Biblia la o parte. E nevoie de putere să moară un om. Dacă moare el, avem noi puterea. Nu suntem noi aici. Vă oferim noi totul ce vreți. Avem templu, avem tot. Vă oferim puterea. Noi suntem. Veniți la noi. E foarte simplu, doar că cei mai mulți nu-și dau seama de lucrul acesta. Ai puterea și puterea printr-o foaie, da. Iar partea altă mai tragică este că oamenii nu mai gândesc. Îmi pare rău că spun lucrurile astea.
Stai dur, domnule pastor.
Nu cred că sunt dur, cred că sunt sincer și deschis. Dar totdeauna Evanghelia a provocat persecuție. Știți, totdeauna Evanghelia, așa cum spuneți dumneavoastră, dură, i-a dus pe cei sinceri în arene, au fost fâșiați, domnule, au fost dați la o parte, au fost aruncați.
Știți ce mă frapează? Faptul că în epoca noastră, în timpul nostru, în contemporaneitate, deși oamenii sunt foarte critici atunci când analizează lucrurile, mă refer la demersul științific și la alte lucruri, atunci când vorbim de astfel de practici, oamenii parcă îngheață, parcă n-au nicio reacție, sunt foarte creduli. Ori mi se pare o inconsecvență crasă între caracterul sau mintea critică și credulitate, aceeași minte. Da. Este și credulă pe de-o parte, dar și foarte critică atunci când vine vorba de a afla anumite lucruri.
Da.
Cum vă explicați această credulitate? Cum poți să accepți o asemenea inepție?
Lipsa de cunoaștere simplă și sinceră a cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că atunci când deschizi Biblia, deschizi cuvântul lui Dumnezeu, observ cât de frumos este să-L cunoști pe Iisus, să-L cunoști pe Dumnezeu, pe Tatăl, pe Fiul, să descoperi lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Nu poate să te mai înșele nimeni. Analizezi totul și lucrurile bune le analizezi, le analizezi și le oprești, lucrurile rele le filtrezi. Ele rămân în altă parte, pentru că nu te ajută cu nimic, din contră, distorsionează imaginea lui Dumnezeu în viața ta. Imaginile, îl fac pe Dumnezeu mic, cu toate că spun că sunt didactice, nu. Lasă relația la nivelul Bibliei, la nivelul cuvântului, cuvântului care pătrunde prin credință în mintea mea, în viața mea, în inima mea. Este relația aceea concretă care se realizează, nu pentru că eu sunt dispus, dar pentru că intervine puterea lui Dumnezeu în viața mea. Este o putere supranaturală a lui Dumnezeu care mă schimbă. Și aici trebuie să înțelegem lucrarea divinului în viața noastră. Iar oamenii, în momentul în care se agață de o foaie, n-au nevoie de divin.
Au foaia.
Au foaia. E mai ușor, e pipăibilă. E mai aproape. Am luat-o.
Și foaia nu se schimbare, domnule pastor.
O pun undeva în ramă și spun, da, am aici, sunt iertat, sunt mântuit, cât am
timp,
totul.
Cât timp ai foaia, te simți puternic, te simți stăpân pe situație și foarte important că foaia, indulgența, însă, nu cerea schimbare.
Însă când va arde foaia, ce facem? Că foaia va arde, nu va rămâne nimic. Și vom arde și necredința noastră și dacă se va găsi că viața noastră este necredincioasă, nu se ancorează în cuvântul lui Dumnezeu, vom arde și noi. Atunci ce facem? Haideți să analizăm, să punem în balanță. Ce alegem? Foaia care va arde sau cuvântul lui Dumnezeu care ne mântuiește?
Oricum, n-aș putea încheia emisiunea fără a spune că purgatorul nu există. Va fi o emisiune în această vară care va trata purgatoriul. Nu există, nu are nicio bază biblică, este întemeiat pe pretenția luciferică de nemurirea sufletului. Prin urmare, toate demersurile teologice făcute care au purgatorul ca centru, n-au nicio bază biblică aceste demersuri. Și totul este numai o înșelăciune a celui rău.
Corect.
Chiar dacă fac o afirmație dură, dar din nefericire oamenii încă nu-și dau seama sau nu vor.
Cât de periculos este.
Cât de periculos este.
Foarte periculos. Pentru că viața, mântuirea este pusă în joc prin banala aceea foaie. Prin banala aceea foaie.
Ultima întrebare. Cum trebuie sau ce trebuie să facă o persoană care caută iertarea lui Dumnezeu și mântuirea?
Scurt.
Să se întoarcă de la elementele acestea care aparent îi dau liniște la Dumnezeu care îl provoacă. Și care îl provoacă în fiecare zi, în fiecare moment.
Veniți totuși să ne judecăm.
Veniți să ne judecăm. Aceasta, de fapt, este provocarea. Să ne judecăm, să dăm la o parte elementele rele.
Adică să gândim împreună.
Să gândim împreună. Să creeze un dialog cu Dumnezeu. Să-L lase pe Dumnezeu să le modeleze mintea și viața.
Da, este foarte important.
Cred că este cea mai mare provocare. Și aici este partea delicată, pentru că unii oameni nu au puterea să gândească până acolo. Cum adică
Dumnezeu
vorbesc eu cu Dumnezeu?
Dumnezeu ne-a creat ființe raționale, da. Și trebuie să gândim lucrurile. Domnule pastor, vă mulțumim mult pentru aceste cuvinte, pentru faptul că ați venit în emisiune. Este o provocare mare. Eu personal sunt revoltat cu privire la acest lucru, dar sper că vor fi oamenii suficient de inteligenți pentru a cerceta ei înșiși aceste lucruri. Vă așteptăm și cu alte ocazii.
Mulțumesc.
Stimați ascultători, cu siguranță că poate unii veți fi provocați de aceste lucruri. Vă dau un sfat. Domnul Hristos spunea cu ocazie ascultătorilor în Evanghelia după Ioan, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Vă invit să experimentați libertatea prin cuvântul lui Dumnezeu, dar nu o libertate haotică, nu una care înseamnă un comportament deviant, nu, ci o libertate care înseamnă eliberare de sub toate jugurile și păcat și neștiință și ignoranță. Și mai mult decât atât, vom avea pace cu Dumnezeu, pentru că în Dumnezeu este adevărata libertate. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!